Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o izuzetno značajnoj studiji Evropa i migrantsko pitanje od 2014. do 2020. godine. Izdavač je Institut za međunarodnu politiku i privredu, a monografija je nastala u okviru projekta Srbija izazovi u međunarodnim odnosima 2020. godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a realizuje Institut za međunarodnu politiku i privredu tokom 2020. godine. Ova studija tek što se pojavila, njeni autori su dr. Dragan Petrović i profesor dr. Rajko Bukvić. Sa nama u studiju je dr. Dragan Petrović, koga ne treba posebno predstavljati našoj publici. On je čest gost emisije Agora. 4 fakulteta je završio, ekonomski fakultet, sociologiju, istoriju, političke nauke, postdiplomske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu na odseku ekonomska geografija, postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek međunarodni odnosi, doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, oblast politička geografija 2007. godine sa temom Rusija na početku 21. veka, geopolitička analiza, i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na istoriji, oblast istorije Jugoslavije 2015. tema disertacije Jugoslovenska politička javnost i SSSR od 1922. do 1941. Stalno je zaposlen u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu kao naučni savjetnik, bavi se celinom međunarodnih odnosa, a posebno Rusijom i postsovjetskim prostorom, kao i Francuskom. I osim toga, bavio se intenzivno i političkim sistemom, međunarodnim političkim odnosima, političkom, ekonomskom i kulturnom istorijom. Profesor dr. Rajko Bukvić je magistar statističkih, doktor ekonomskih nauka, redovni profesor univerziteta, naučni savjetnik, počasni profesor univerziteta Knjaginjino u Rusiji i član je odbora za ekonomske nauke SANU. I nama bi zaista prošao veliki deo emisije kada bi ove biografije detaljnije predstavljali. I veliki, rekla bih, važan zadatak je bio pred vama. On nije bio ni malo lak, budući da ono što se vidi kao velika seoba naroda, da je tako nazovemo uslovno, sa Bliskog istoka i Severne Afrike, koja je intenzivirana posle upravo 2012. potom 2014. 15. 16. dostiže kulminaciju, ima svoju zakonsku, infrastrukturnu, materijalnu bazu. Ona je obezbeđena setovima zakona, medijskom i institucionalnom logistikom i stvaranjem i finansiranjem različitih agenata koji u tom procesu učestvuju. Samim tim, studija je izuzetno značajna, i analizira ovaj proces iz svih aspekata. Kako ste se odlučili da krenete u ovu analizu i opišite ova studija, koje sve oblasti u ovom smislu migrantskog problema, odnosno pitanja, procesa, pokriva?
Hvala vam najviše, meni je izuzetna čast što gostujem kod vas, kod gospođe, inače doktor Biljane Đorović, koja je realno, ajde da se izrazimo, brend u široj sceni, a ono što je značajno, kod širokih masa stanovništva, vi ste jedna od retkih osoba koja se pojavljuje u medijima, a koju ljudi smatraju i svojom, da razmišlja u pravcu kako razmišljaju obični ljudi. Dakle, da nije eurofanatik i da sada ne idemo neke dalje stvari. I zato vas ljudi, pored toga što vas cene, i vole, jer ljudi ne vole baš eurofanatike i ljude koji će ponavljati ono što govori jedna grupa političara od karijere, a što oni znaju da nije baš i u njihovom interesu, a vide u interesu tih političara i jednog malog soja, možda čak i otuđene elite. Sa druge strane, evo da kažem, za ovu knjigu bit ću vrlo kratak da bismo ušli u suštinu. O čemu se radi? Prvo da kažem da je knjiga finansirana, što piše u zahvalnici, na konkursu Ministarstva nauke. Ono što piše da je ona vezano za projekat, izvinite, to je jedna foskula. Mi šta god da objavimo, koji radimo u naučnim kućama, mi kažemo to se podvodi pod petogodišnji projekat. Izvinite što sam direktan. Ali ono što daje, mislim da li se razumemo, bilo ko nešto da objavi, on kaže ovo je vezano za projekat naučne kuće, a taj projekat je toliko širok, Srbija u međunarodnim kretanjima i što god napišete, to je to, razumete. Međutim, ono što daje specifičnost toj knjizi jeste da je ona finansirana na konkursu Ministarstva nauke. Vi ćete vidjeti u zahvalnici da se mi zahvaljujemo Ministarstvu nauke što nam odobrio sredstvo. I to je ogromna razlika, jer vidite, jedno je kad vi nešto napišete, pa možete i sami da objavite, pa mu objavi neka kuća, Filip Višnjić, ne znam, ima Pešić i sinovi, kao što su i meni objavljivali. Međutim, vidite, tu institut ne samo da je izdavač, on može da vam bude izdavač, da ste vi zaposleni ako nađete sredstva. Država je to finansirala, a pošto je tema izuzetno čupava, otuda je veliki uspeh da neko kao ja, ko je realno disident u odnosu na vladajuće strukture, uspe da objavi knjigu koja je finansirana od ministarstva te iste vlade. Sad ću vam objasniti u jednoj rečenici kako je moguće. Kako sam ja taj, ne znam, uvek imate neki centralni događaj, nešto što radite. Meni je to bila ova knjiga Kraljevina Jugoslavije SSR koja je izašla u tri toma, 1917, 2017, 2018, 2019. Znači, to sam prerađivao, išao u Rusiju 4 puta, dodatno istraživao u arhivima za taj doktorat koji je objavljen kod 2 akademika SANU, Ljube Dimića i Mire Radojević, i ovaj bio je mentor profesor dr. Kovačević. Znači, od 3 člana komisije, 2 su iz Beograda, sa Filozofskog fakulteta, iako je on u Novom Sadu, otprilike jasno da je Ljuba Dimić tu imao velikog uticaja i mentor Kovačević. Inače, prvi doktorat koji sam odbranio, takođe je jedan član SANU-a u komisiji, Slavenko Terzić. Tako da mogu da kažem da sam u dosadašnje 2 nauke gde sam odbranio doktorat, imam ukupno 3 člana SANU-a, a kako imam još jedan doktorat koji treba da branim na Fakultetu političkih nauka, koji je u stvari odavno završen, to je francuska politika u jugoslovenskoj krizi, ali sada ne bih širio. Gledajte, onda u tom kontekstu, ja sam izabrao jednu oblast koja je izuzetno aktuelna. Pored toga što ja apsolutno moram sve da poklapam profesionalno što je vezano za savremenu Francusku, što je vezano za Rusiju i postsovjetski prostor. To je moj peterac kojim se bavim. I sve što je tu, ja sam odgovoran za to. A ta oblast koju sam izabrao je migrantska kriza. E kako me savjetovao pokojni akademik Dragoljub Živojinović, koji me zvao na konsultacije i prenosio mi njegova znanja, čak i kad je otišao u penziju. On mi je skrenuo pažnju da jednu materiju objavim nekoliko članaka o toj fenomenu, a onda kad objavim nekoliko naučnih članaka, to sažmem i proširim i objavim jednu knjigu. A onda objavim 2. i 3. To su čuvene trilogije koje on radio, recimo, sada ne bi skrenuo. Analogno tome ja sam objavio, verovao i ne, to je popisano pozadi, 7 naučnih članaka na tu temu. Od 2014. godine do 2018. Najznačajniji, meni najdraži je koji objavila Akademija nauka Sjedinjenih Američkih Država, zbor, knjiga tematska se zove Contemporary, znači perspektive Srbije, i moj rad i rad kolege Bukvića, koji je koautor, je na tu temu. I zove se Srbija, Evropa i migrantska kriza. Razum. I onda smo mi, drugi radovi su mediteranska ruta, pa onda balkanska kopnena ruta, pa onda sa Natašom, ovaj, mojom prvom suprugom, sam napisao knjigu Istorijat migrantske krize i krenuo još pre 6 godina u kulturi povisa. U stvari, kolonijalno je poreklo prvih migrantskih zajednica u Zapadnoj Evropi. I onda kada objavite 7 radova, od čega 2 koautorska sa kolegom Bukovićem, onda smo mi seli, pa smo to sastavili, pa smo dopisali, jer se tom materijom bavimo 5-6 godina. I možete videti u spisku literature svih 7 članaka po 18 strana, vi onda to saberete, pa doradite u međuvremenu i onda nađete najjače autoritete u toj oblasti koji su se potpisali. To moraju da budu naučni savjetnici, jer smo mi naučni savjetnici, to je redovan profesor univerziteta, koji moraju da daju pozitivno mišljenje o tome. Onda to ide na naučno veće instituta, ako prođe, prođe, prošlo je. Onda kad prođe, ide u ministarstvo sa specijalnim formularom koji moraju da napišu svi ti recenzenti šta je konkretno doprinos u naučnom smislu tog rukopisa. I to onda ide zapečaćeno u ministarstvo na konkurs gde vi možete da prođete ili ne. Hoću da vam objasnim koja je razlika. I većina od mojih 36 knjiga, pa njih jedno 18 ili 19, su finansirane i imaju jedan pedigre. Naravno da imam knjiga koje sam pisao sam, pa nađem izdavača ili sam dam sredstva i to je, i zato je veoma važno ovo što sam naveo. E sad idemo dalje. Vidite, to je jedna vrlo čupava tema. Mi kad smo objavili u SAD-u, što smo prošli trijažu neviđenih razmera. Na kraju su nam tražili $1000, kad je sve završeno bilo, da se izvrši lektura i korektura, našli su nam 4 greške i dodamo $1000, imamo nedelju dana da otklonimo. Vi se sad pitate, da li smo mi dali $1000? Znate ko nas je spasio? Ja sam sve ljude kojima je engleski, američki, maternji, tražio da to urade. Jer je prevodilac, u stvari, govorio engleski iz Velike Britanije. I znate ko nas je spasio? John Bosnić. Kad smo izgubili svaku nadu, jer ja ne bih dao tih $1000, da se razumemo. Da, mislim,
iz principa.
Da, znači, oni imaju u akademiji neku organizaciju koja je zadužena za taj tehnički deo i mi smo prošli sve to. I oni su rekli, sve to u redu, a vi imate engleski, britanski, da se ovo izvrši korektura i lektura, našli smo vam 4 greške, imate nedelju dana da ih otklonite, ukoliko ne otklonite i ne date $1000, neće vam biti objavljen rad. I u toj panici neko se setio Johna Bosnića i John Bosnić je za jednu noć
koji je bio briljantan
uradio
student.
10 ispravki po stranici, a mi smo mislili da je sve u redu. To je, aha, znači dokaz da neko, to je objavljeno. I moram vam kažem da nam je pobevala kosa od civilnih. I na kraju je bilo štrajk poštara i ta knjiga vredi 80, ne znam, dolara i ona je stigla. I ja kad sam je dobio, jer su je bila zagubila, ovako sam je stegao kao golman u onoj zadnjoj sekundi kad zgrabi i kaže Rajko, i stvarno smo slavili. Sad da se vratimo
da,
tu.
Nastavit ćemo posle jedne muzičke pauze. Moramo da ispoštujemo.
Comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je ris aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, c'est mon fond d'amour. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque. Je suis comme je suis faite comme ça. que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry elle n'y peut rien changer. Cerné. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'avais des rires, oui, j'ai ri au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moins? Ouais, j'aime quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien. Et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'avais des rires, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, moi?
Emisija Kontrapunkt, dr. Dragan Petrović je gost. Govorimo o izvanredno značajnoj studiji Evropa i migrantsko pitanje od 2014. do 2020. Govorili ste o procesu kroz koji je prošao rad na ovoj knjizi koji pokazuje jednu studioznost koja je trajala najmanje 5 godina i bila zapravo neprekidno uvećavanje uvida u to šta se dešava, jer je taj proces veoma značajan za razumevanje sveta u kome se nalazimo. Rekli ste da je čupav problem i sada tu čupavost da malo, ako možemo, razmrsimo. Gde je on čupav?
Mi smo suočeni, ne samo mi smo običan model kolega, sa izazovima da su procesi ljudi od krvi i mesa, od političkog interesa. I recimo kad smo objavljivali taj rad u SAD-u, koji je najznačajniji za nas, ali on je samo jedan od 7 radova objavljenih, mi smo zaista morali da ga očistimo od bilo kakvog spominjanja Soroša, uloge Amerike i tako dalje. I morali smo dodatno da ga čistimo. Međutim, za nas...
A da li je to postavljeno kao preduslov?
Pa bilo ovako. Kako,
ili prećutno?
Kako
to ovako,
ajde da ne insistiram toliko na tom poglavlju, nama veoma drago je što je izašlo u SAD u Njujorku, to je njihova nova akademija, dakle oni imaju kao velika zemlja svoju akademiju kao Sanu i imaju novu akademiju, ajde imaju 2 akademije, ali mi nikad ne bi uspeli tu da objavimo da nije redaktor te knjige bio doktor Igor Janev, inače on je Makedonac po nacionalnosti i prosrpski orijentisan i bio je savjetnik svih predsjednika Makedonije, sem Zajeva, kod koga je u nemilosti, i on je zastupao jednu prosrpsku i antialbansku liniju u makedonskoj zvaničnoj politici. Čovjek je završio u Skoplju pravni fakultet, magistrirao na političkim naukama u Beogradu, gde živi, oženio se ženom, doktorkom, mislim, hemije slovenačke nacionalnosti. Oni su divni ljudi, ja sam radio sa njim godinama i mi smo prijatelji, jer uvek imate neku zaleđinu da biste, mislim, razumete. A sa druge strane, on je završio trostruke postdoktorske u SAD-u. Završio je između ostalog na Harvardu međunarodne odnose, onda je završio negde prava međunarodna i tako dalje. Znači, radi se o jednom... I sad, taj čovjek je meni dao šansu. On je jednostavno mene nazvao i rekao da priprema tu publikaciju i da bih ja želeo da potpišem ugovor, da se obavežem da ću za godinu dana uraditi rad na temu koja je značajna za Srbiju. I ajde, sada ne idemo kako je to išlo, ja sam to napisao i kad je došlo do realizacije, taj rad je morao da ide na više recenzija, uključujući i sadržinsku recenziju, koju su radili naši ljudi, pa onda naši ljudi odvoćeni od Amerikanaca i tako dalje. I onda je naravno meni sugerisano i podvučeno šta bi trebalo da se izbaci. I onda kako sam ja išao u Rusiju na 20 dana i došao u Cajtog da neću moći da uradim to jer sam tamo, ja sam pretložio kolegi Bukviću, koji je već imao drugo poglavlje vezano za ekonomsku situaciju u Srbiji, da bi on prihvatio da nastavi taj, ajde da kažem, ping-pong, da to koriguje dok sam ja u Rusiji, ali da on bude koautor i on je to fantastično odradio, dakle morao da izdrži još 2-3 trijaže, tako da su te trijaže bile sadržinskog tipa, onda tipa jezika, i kad je sve to prihvaćeno negde u junu 2018. onda je došla ta nakradno zahtevi vezano za lekturu i korekturu.
Da, ali to je, znači, da, najvažnije ali, nam je bilo ovo
knjigu,
sadržinski.
Mi smo imali, za tu knjigu konkretno, mi smo imali daleko veću autonomiju. Imali smo jedino obavezu prema 4 recenzenta. Vi možete videti, to su zaista ljudi, neki vrh. Tu je profesor doktor, redovan profesor univerziteta Zoran Avramović, bivši dvostruki državni sekretar Ministarstva nauke, čovek koji je sad bio predsjednik upravnog odbora. Znate za ovu čuvenu aferu da je objavljena knjiga kad nisu hteli da ga prihvate. Čuli ste za to?
Da, da. Da,
mislim da ne idemo. Da. Onda je to bio lično, mislim, Igor Janović, onda Ljubiša Despotović, redovan profesor, glavni odgovorni urednik kulture povisa, naučnog časopisa. Dakle, da ne idem sad, da ne nabrajam,
da,
mi smo zaista
jer,
imali.
Da se ne
i oni su nam davali, ali da se idemo sad, uđemo u suštinu.
Da uđemo u suštinu.
Kažem,
znači, ovo nam je bilo važno da znamo šta je izostavljeno
da.
Iz, ovo, iz ove izuzetno važne teme.
Vidite, da odnosim ljudima, sad idemo u suštinu. Mi smo dali jedan uvod gde se analiziraju sve migracije, ukratko, kroz istoriju van evropskih naroda u Evropu. Od starog veka, gde je bila seoba naroda veoma bitna, do 3 prodora, što je malo poznato u javnosti, jedina 3 prodora van evropskih naroda koji su prodrli u delove Evrope i držali ih po nekoliko vekova. Prvi slučaj je Mavri i Arabljani na Pirinejskom poluostrvu. To ne treba da objašnjavam. To je trajalo 6 vekova, dakle oni su prodrli u početkom 8. veka i držali su Španiju i Portugaliju u jedno vreme južnu Francusku sve do 1492. Svi znamo šta je rekonkvista. Da ne objašnjavam taj problem. Drugi slučaj je bio sa Rusijom, gde je Džingis Khan, mongolsko-tatarski osvajač, bogme, zauzeo Kijevsku Rusiju i naterao sve do Novgoroda i Psekova da plaćaju porez. Da ne objašnjavam Zlatnu hordu, Kulikovsku bitku 1380. gde smo imali Kosovsku bitku, gde je bilo nerešeno, ali ona bila uvod u naše vazalstvo po Turcima, dok je Kulikovska bitka bila oslobađanje ruskih zemalja, koje je usledilo potpuno za 100 godina, jer imali su etape, jer su plaćali danak i tako da. I treći slučaj je prodor Turaka na Balkan i u centralnu Evropu. E sada, sva ta 3 prodora su nosila upad tih vanevropskih zajednica koje su, da ne objašnjavam, bilo je nešto Turaka na Balkanu, ljudi koji su primili islam, i sada ne objašnjavamo te procese. E vidite, međutim, tema knjige se zapravo zasniva na nečemu, čemu ovo o čemu sam govorio ne može da bude uvod. Jedini uvod migrantskog pritiska jeste posljedica kolonijalizma i dekolonizacije, gde su u uslovima kolonijalizma i naročito dekolonizacije jedan deo ljudi iz Magreba, iz Afrike, iz Azije, iz Latinske Amerike dolazio kao robovi, kao službenici, da se školuju, da službuju u Evropu i neki tu se nastanili. Preteča današnjih zajednica u zapadnoj Evropi su u njenom brojčanom smislu, ipak pomoćni odredi francuske regularne vojske u Alžiru, koji su u trenutku dobijanja nezavisnosti, ja sam inače obranio magistarsku tezu francusko-jugoslovenske odnosi u vreme Alžirskog rata, još kod Predraga Simića objavio knjigu u vezi toga i bavio se tim fenomenom, ali dakle oni su njih 40 sa drugim policijskim snagama, dakle 60.000 sa porodicama, to je 200 do 300.000 ljudi, u julu mesecu 62. prebegli da žive u Francusku za sva vremena. Kako je u tom trenutku bilo oko 400.000 do 500.000 ljudi iz Magreba koji su živeli u Francuskoj, to je već bila jedna ozbiljna zajednica u Parizu, Marseju i Lionu, koja se sljedećih decenija uvećavala preko sljedećih faktora. Prvo, zakoni, to ne važi samo za Francusku, to važi za Holandiju, Belgiju, Italiju, Veliku Britaniju, dakle sve te kolonijalne sile, gdje su oni dolazili pre svega zbog socijalne tolerancije. Znači, njih živi 700.000 u Francuskoj, ali ima mogućnost da mu dođe žena, deca, rodbina i oni to koriste, oni dolaze, uvećavaju. Drugo, oni su dolazili iz ekonomskih razloga, iz pečalbe, jer se tu bolje zarađivalo nego odakle su došli. Treći razlog je visok natalitet. Četvrti razlog je širenje porodice. Oni su se uglavnom ženili hrišćankama, to je poznato. Ne svi, ali je dovoljno njih 10% i opet se to povećava. Peti razlog je promenom identiteta. Kad sam boravio u Amsterdamu, mogao sam da vidim demonstracije protiv zaoštravanja migrantske politike 2019. u martu, u kojem su učestvovali i Holanđani koji su primili islam. O tome se ovdje nedovoljno zna. Postoji izvestan broj, radi se o više hiljada ljudi, ali se, dakle, povećava.
Da, međutim, ono što je...
Ali ovo što je tema knjige, da, jesu migracije od 2014. do sad, koje su neidentifikovanog porekla do kraja. I mi smo u posebnom poglavlju analizirali razloge. Najjači razlozi su ratovi u Siriji, Afganistanu, Libiji, Arapska proleća, koja su pokrenula nestabilnost. Međutim, postoji paralelni razlozi ekonomske prirode, međutim, postoje razlozi neidentifikovani. Naime, mi smo se zapitali u jednom trenutku, ako ti ljudi beže iz Sirije ili Iraka, zato što je tamo nestabilno, zašto ne ostaju u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima?
Ne, i odakle sada muška populacija vojno sposobna, da, napušta, da, žene i decu, da, to je, da, jedan jednostavan...
Kojim plaća put?
Jednostavno pitanje, kojim plaća put?
Zašto idu...
Kako uzimaju pare u Western Uniju?
Zašto idu u skandinavske zemlje i Nemačku gde je hladna klima, a oni žive u tropima? Dakle, zašto izlaze iz svog prirodnog ambijenta?
Da, bavit ćemo se time, napravit ćemo jednu pauzu, ali nekoliko strateških dokumenata je veoma dobro znati, jer prekomponovanje sveta ide ka stvaranjem sasvim nove geopolitičke strukture koju karakterišu različite unije. Recimo, to objašnjava i
Evropska unija.
Evropska unija koja treba predstavlja tampon zonu, Mediteranska unija čiji je proces započeo Barcelonskim procesom još 1995. To je projekat
i Sarkozy podržao.
Dizajniran da integriše čitav mediteranski basen kao drugi nivo Evropske unije. Onda imamo upravo taj luk nestabilnosti o kojoj ste govorili, a to je deo spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. Koncept Pentagonovog luka nestabilnosti, on se proteže od Balkana, Severne Afrike i Ukrajine do Južne Rusije, Centralne Azije, Bliskog Istoka i Kineske autonomne regije Xinjiang Ujgur. I tu se primenjuju strategije onoga što je u anglosaksonskoj literaturi nazvano balkanizacija i konstruktivni haos i u Bliskom Istoku i u Severnoj Africi. I to je metodologija koja je utkana u neokonzervativnu ideologiju Sjedinjenih nosilaca neokonzervativne ideologije ili strategije, metodologije u Sjedinjenim Američkim Državama za stvaranje novog Bliskog Istoka, o kome je Condoleezza Rice, čini mi se, 2012. otvoreno govorila. Evo, to ćemo nastaviti posle jedne muzičke numere, pa da nam ceo ovu strategiju, znači i pravce kretanja, naročito kroz Srbiju, znači sve pravce kretanja migracije, koje su fenomenalno opisane u knjizi, briljantno, precizno,
imaju i karte i
sve
mape,
je opisano,
grafikoni, da.
I zaista je fantastično urađeno, hvala, apsolutno dokumentovano i izvanredno i za istraživače, ali rekla bih i za čitaoce koji ne moraju da budu orijentisani kao naučnoj literaturi. Ovo je jedna knjiga koju bi svako trebalo da ima, jer je tu sve lepo objašnjeno. Mislim da je to jako dragoceno.
Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart. Leave my head to ponder deep in this love. No man can shake. Follow my heart. Leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed. Tell them lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Kada vidiš čuvarkuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Uvredio ali...
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Govorimo o izuzetno značajnoj studiji Evropa i migransko pitanje. Autori su dr. Dragan Petrović, profesor dr. Rajko Bukvić. Ostalo nam je još malo vremena da ispričamo sve ono što je najznačajnije za migracione procese, posebno one koji idu kroz Srbiju, a za to je izuzetno važna zakonska infrastrukturna osnova koja je uspostavljena nakon 90. kada je Dublinskom konvencijom usvojen jedan izuzetno neverovatan koncept sigurne treće zemlje. To je pravni model koji kao nadležno za davanje azila proglašava zemlju preko koje tražioci azila ulaze u jedinstveni prostor EU. E sada, zašto je to tako neverovatno? U isto vreme, kada smo mi trpeli najsnažnije pritiske koji nikada ne prestaju s ambicijom da nas proglase za genocida naroda, znači da jedan narod žrtvu proglase za genocida naroda, žrtva i zločinci zamene mesta, u tom jeku oni Srbiju upravo proglašavaju za sigurnu treću zemlju, a nijednu drugu ne. I Mađarska se zatvara, pravi svoju poznatu i već čuvenu gvozdenu
i Hrvatska, isto.
Zavesu i Hrvatska. Znači, kako vi to objašnjavate, koje rute prolaze kroz Srbiju, koji su planovi, kako vi to vidite i da li imate informacije koliko se izdvaja iz fondova EU za upravo realizaciju ove, nazovimo to, demontaže naroda, demografskog inženjeringa, jer o tome se radi.
Da vam kažem, evo ovako, ono što je bila preteča savremenog migrantske krize od 2014-15. o kojoj se malo govori u javnosti, jeste da su Albanci u januaru i februaru 2015. sa Kosova i Metohije bez ikakvog vidljivog razloga prilično masovno preko ostatka Srbije krenuli ka Evropskoj uniji. Ja ne znam da se vi toga sećate, o tome se vrlo malo govori u medijima. Miloš Knežević je napisao jedan stručni rad, objavio je i mi smo ga citirali po tom pitanju. Posle toga je sledilo usijavanje migrantske krize tokom 2015. Cifre koje smo dali u grafikonima, mapama i tako dalje, o tome najbolje govore. Grubo rečeno, postoje dve rute van evropskog pritiska na Evropu. Pre svega...
Samo ja se izvinjam kad ste spomenuli mape i grafikone. Po mapama i grafikonima vidi se da je po broju migranata koji se zadržavaju u Srbiji, Srbija među vodećim zemljama u svetu.
Jeste, vidite, postoje, dakle, sa Bliskog istoka, Bliski srednji istok, Severna i Subsaharska Afrika. To su oblasti odakle dolazi najveći broj migranata. Oni dolaze i sa drugih prostora Azije i Afrike, ali 85-90% je sa ovih prostora. Evo da kažem nešto, to je značajno, a ima dosta stvari, da kažem baš one najznačajnije. Vidite, kada se govori o pomeranju naroda, vi ćete primetiti da je od Atlantika, dakle od Maroka, do Kineskog zida, dakle grubo rečeno do Sinkjanga, koja je muslimanska provincija u Kini. Mm-hmm. Da je Kina se ne može napasti sa istoka, jer na relativno malom prostoru Kine u okviru Kineskog zida živi 90% sve kineske populacije. To je gusto naseljeno, ona je ranjiva sa zapada, gde su tri, odnosno četiri velike oblasti. Tibet, separatistička i retko naseljena, Sinkjang, pustinja naseljena muslimanima, ujgurima. Između je unutrašnja Mongolija i ovamo je Mandžurija, koja je ipak kineski preplavljena, a nekad su tu bili Mandžuri većina. E, gledajte sad, ako posmatrate te procese, zar nije malo neobično da se od Maroka na Atlantiku do Sinkjanga, računajući centralnu Aziju, nalaze velika prostranstva, pre svega muslimanskih zemalja, u kojima su u trenutku nastanka monopolarnog svetskog poretka, dakle 90-ih, postojalo pet zemalja značajne veličine, čiji su režimi, inače autoritarni, bili antiamerički. Gledano sa zapada na istok, to su Libija, Sirija, Irak, Iran, Afganistan. Ako posmatrate ti pet krupnih zemalja koje imaju razvijene nacionalizme, dakle nemaju sve arapsku identitet, već je partija Basf i u Siriji i u Iraku razvila nacionalizam sirijski, irački i jednu dozu antiameričke politike, složit ćete se, to važi i za Gaddafija, koji je svojom snagom i idejom o formiranju Afričke banke vezivao ogroman broj zemalja finansijskom snagom, da ne govorimo da su sve ove zemlje i po pitanju Kosova i Metohije podržavale Srbiju i nisu prihvatale antisrpsku sveislamsku politiku 90-ih, gde se preko nje trebao podržati Izetbegović, nego su rekli mi na Srbiju gledamo kao nastavljača nesvrstanih, ozbiljnu prijateljsku zemlju koja je rival Americi. Slično je i sa Iranom, slično je i sa Afganistanom. Doduše u Afganistanu imamo taj zapoj da su tamo bili Talibani. I sve šta se dešava? Od 2001. Sjedinjene Američke Države sa različitim izgovorima napadaju ili prete svakoj od ovih zemalja i gde su oni došli, tu je rat, razbijanje zemlje, nesigurnost i seoba naroda ka Evropi. E vidite, to je razlika...
To je stvaranje velikog Bliskog istoka. Odnosno novog Bliskog istoka i velikog Izraela.
Mi kao nauči radici smo ipak primetili ovaj fenomen.
Dobro.
E sada... Vi nemojmo zaboraviti da su tri zemlje rasturene, Irak, Afganistan i Libija, da su Kerry, državni sekretar i predsjednik Obama, 1. septembra 2013. saopštili svetom da je pitanje od nekoliko nedelja kada će napasti Siriju. I tada se isprečio gospodin Putin, koji upravo uzeo svoj novi mandat i blokirao ih tada, a ste za nekoliko meseci imali ukrajinsku krizu, što bi tumačenjem stručaka za međunarodne odnose bilo da Amerikanci razvlače liniju fronta prema Rusiji i udaraju je gde najviše boli, a to je Ukrajina, odnosno ukrajinski puč. Inače, kolega Bukvić i ja smo prošle godine objavili knjigu Ukrajinska kriza 2013-2019, što su sve povezani međunarodni događaj. E, gledajte sad, Iranu se preti, da sad ne ulazimo. Dakle, to nije slučajno.
Tu je i dokument Clean Break, čiji je autor Richard Pearl, Institut za napredne strategije i političke studije, urađen čak 1996.
Eto vidite, i sad ti narodi se sele. I sad, pošto nije ostalo mnogo vremena, šta smo mi zapazili? Zar nije malo neobično, ako postoje samo dve rute, mediteranska i balkanska. Mediteranska je isključivo pomorska i ona svakog trenutka traje. Ona je traje od ranije.
Samo ako nije problem, kažite zemlje koje ulaze, evo da naši slušalci to imaju priliku da čuju, u mediteransku i u balkansku.
Mediteranska, ogroman prostor Mediterana dolaze naročito sa obala Libije. Brojne barke, čamci, brodići koji švercuju migrante iz Magreba i subsaharske Afrike.
Jedan
najčešće
takav brod je sa 400 migranata.
Potopno, pa ima njih više hiljada. Imate.
A mislite da se to slučajno baš desilo uzburkano more?
Ima tu svega, ali dakle postoji zainteresovano tih gladnih ljudi ili ljudi kojima se upravlja da idu na peščane sprudove Italije, Grčke. Dakle, Grčka je napadnuta i mediteranskom rutom i balkanskom.
Jer Balkanska ima i jednim delom, vi kako ste pokazali,
i pomorsku rutu. Dakle, šta je to pomorska ruta? Pomorska ruta je da na bilo koji deo obale, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Bugarske, Rumunije se iskrca objekat javno ili tajno koji švercuje migrante. A kopnena ruta postoji samo balkanska, isključivo preko Turske. E sada da...
I ona je eksplodirala 2015.
Evo vidite, ona gro migranata balkanskom rutom, koji su na zapljusnu, je od sredine, odnosno najviše 1. septembra 2015. do marta 2016. Zašto do marta? Tada Evropska unija se dogovorila sa Erdoganom oko određenih ustupaka Turskoj, gde on za uzvrat treba da priguši, kažem, priguši priliv migranata, jer on non stop traje.
A kažete, koliko su migranti pre toga boravili u Turskoj i čekali da krenu?
Ovako, potpuno...
Da bi stigli i to da ispričamo, da. Znači značaj zakona, promene zakona u azilu.
Dobro.
I zakona o readmisiji.
Odmah da kažem jednu rečenicu o readmisiji, to moram da kažem. Mi imamo u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u Srbiji kao nasljednici SRJ, potpisan jedan sporazum, da li je 2003. četvrte, ne znam tačno, ali tu negde, koji je, znači, readmisiju državljana bivše SFRJ. On u praksi dovodi najčešće do readmisije uglavnom Roma, ali ne samo Roma, tu ima i u manjoj meri i muslimana, bošnjaka, turaka, ima i ovi pomaka, to su bugarski muslimani i sada ne idemo...
Ali se to primenjuje i na slučaj ovih migranata.
E, vidite, i oni se uglavnom isporučuju u Srbiji...
Kao sigurnoj trećoj zemlji.
Jeste, i sada, to bi sad bila jedna sasvim druga tema. Može se primetiti prema popisu iz 2001. da je u Srbiji bilo od 150 hiljada Roma, sad je taj broj 500, 600, 700, 800 hiljada.
Do milijun, kako je
do
čak
milijun,
pre
sad
6-7 godina govorio gospodin doktor Acković.
Jeste. E sad ja ne bih skretao temu Nada Radulaški, to je jedan demograf iz, mislim, čak proevropskog identiteta, dakle, uopšte nije neka nacionalistički orijentisana osoba, mislim da ona naučni saradnik, radi u Institutu vlada za sociološke istraživanja, je u jednom svom radu konstatovala da mi imamo Rome koji su protestantske i katoličke veroispovesti, koje ne znaju srpski jezik. Ja kad sam boravio u Rumuniji, često idem svake godine, a ide i Bukovic sa mnom, svake godine idemo, sad nismo išli zbog korone na te bilateralne skupove, oni nama kažu, znate šta, naše Rome iz Francuske i Italije tamo što idu, oni neće da vrate u Rumuniju, nego i bace u Srbiju da budu iza limesa. A i sad da ne bih širio temu, da se skoncentrišemo ovde, da se skoncentrišemo na ovu temu. Vidite čemu se ovde radi. Glavna naša zapitanost je sledeća. Zašto migranti koji kad kroče balkanskom rutom iz Turske, oni mogu da kroče, ne mogu helikopterom i padobranom, oni mogu samo da kroče u Grčku ili Bugarsku. A i Grčka i Bugarska su članice Evropske unije. I svima je jasno da kad oni uđu jednom u teritoriju članice Evropske unije, znate, kad je gužva u Makedoniji, mi idemo na Halkidik, na more, moji prijatelji i ja preko Bugarske. I granica između Bugarske i Grčke se daleko manje kontroliše za turiste nego granica između Makedonije i Grčke, jer su Grčka i Bugarska članice Evropske unije. Mislim da se razumemo. Zašto migranti, ako uđu fizički, oni ne mogu da padnu padobranom u Srbiju ili Makedoniju, oni mogu samo da uđu u Grčku ili Bugarsku iz Turske. Ako uđu u Grčku i Bugarsku iz Turske, kopnenom rutom, ne govorim pomorskim saobraćajem, mogu da uđu u Crnu Goru na njenu obalu, ali to su mali broj njih. Govorimo o kopnenoj ruti koja je najfrekventnija. Zašto imaju potrebe da iz udobne pozicije članice i teritorije Evropske unije ne idu iz Grčke u Italiju ili iz Bugarske u Rumuniju pa dalje preko Mađarske, Poljske i
Nemačku?
Nego
obavezno prolaze preko Srbije.
Nego obavezno, odnosno u velikom broju, moram da budem statistički precizan,
da,
neki idu i tamo
pokazano.
I tamo, ne idu svi isto. Ali ogroman broj ulazi u Srbiju ili u Makedoniju, pa z Makedonije u Srbiju. Zašto bi oni to radili ako je najbranjenija granica u Evropi za migrante između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske? Znači, prosto s aspekta zdravog razuma. Znate, zašto bi oni to radili? Ja kad sam bio u Vršcu, prošle godine kad smo išli u Rumuniju, pa vidim u Vršcu, ceo dan čekamo ove Rumune iz Novog Sada da idemo autobusom za Rumuniju i tu smo došli i vidim masovno golim okom se vidi neki taksi dovode migrante, oni idu autobusom za Beograd ili ko zna gde, a kad smo ulazili u Rumuniju, blokirani smo sat i po, jer su rumunski carinici pre nas u jednom autobusu od 50 ljudi utvrdili jednog švercovanog migranta. I neće da nas puste pre depredne
kontrole. Znači, Evropska unija znači, zapravo se
lako migranti tako ulaze u Srbiju, a teško iz nje izlaze. Izvinite, to je jedan utisak. Svaku može da vidi kada ide za Hrvatsku.
Dakle, svaka priča o tome da su oni tu, da bi se dalje prema udobnoj EU prebacili.
Vidite, oni hoće.
A zašto hoće odatle? Nije logično.
Pazite, nema sumnje da je migrantima cilj bogate zemlje Evropske unije kao što su Švedska, Holandija, Nemačka, gde bi dobijali socijalnu pomoć. Ali se postavlja pitanje zašto na tom putu u ogromnom procentu ulaze u teritoriju Srbije.
Koja je dobila status sigurne treće zemlje.
E sad, dolazimo do naučne mogućnosti tumačenja.
Imamo ali, samo još dva minuta.
Ovako, mi smo dali hipotezu da postoji mapa puta koja im sugeriše iz nekog centra moći da je poželjno ići težim putem, a to je Srbija, jer tu dobijaju neke papire na osnovu prve, na osnovu koje bi se mogli naknadno vratiti ovamo. To su samo hipoteze. I još bi nešto dodao. Uvaženi novinar Vaudec, mislim da se zove, koji me je kontaktirao, je naveo u više svojih radova, pošto on zna jezik migranata. On govori afganistanski, njegova žena je Ruskinja i tako dalje. On je utvrdio analizom njihovih društvenih mreža da je njima izuzetno, oni menjaju informacije. To je izjavio na podcast Velebis, to je jedna vrlo gledana emisija u Hrvatskoj i napisao više radova, da njima Srbija ne izbegavaju je jer tu nemaju tako mrke i opasne policiju i carinike, kao što je slučaj sa Mađarskom, Hrvatskom.
A da li je
Hrvatskom
to baš tako?
Ja vam samo vidite, naravno.
Evo, samo imamo još malo vremena.
Naravno, to su sve hipoteze. Dalje, mi nemamo veliki broj migranata. Zvaničan broj migranata u Srbiji je oko 7000. I oni se nalaze u nekoliko sabirnih centara. Dakle, mi za sad...
Vi govorite ovde o prolasku oko, čini mi se, 480.000.
Ima ih i više, koji su prošli kroz teritoriju Srbije.
Ali mislite nisu se zadržali?
Zadržalo se prema zvaničnim podacima 7.000, prema zvaničnim podacima. Međutim, neki izvori smatraju da ih ima nekoliko puta više. To još uvek nije toliko opasna situacija, ali je opasna situacija strah da bi oni mogli biti vraćeni iz zemalja Evropske unije ovde i da bi novi koji dođu iz Grčke i Bugarske, odnosno Turske, ovde mogli biti zaglavljeni. Dakle, izvinite što sam uzeo malo terminologiju, jednu običnu, ali želim da budem razumljiv. Dakle, mi za sad još uvek nemamo razloga za strah osim tog komponente da je veliki broj migranata ovde uzeo otiske prstiju i dobio prvi dokument i sa tim otišao na zapadnu
dakle,
Evropu.
I na osnovu tog
odakle se jednog dana možda mogu vratiti, a određene strahove u javnosti izazivaju izjave kao što su izjava bivšeg ministra unutrašnjih poslova Austrije koji je rekao, znate da se ne vraćam, da postoji određeni sporazum sa Srbijom, da se jedan broj...
Tu se radi o milionskim brojevima.
Da, mi nemamo utvrđeno. Ovo su zvanični podaci, a postoje određene stvari koje su nerazjašnjene.
Da. Dakle, evo, poštovani slušalci, emisija brzo prolazi kada je u pitanju i ova tema i gost, naravno, ali ukoliko želite da se upoznate sa veoma značajnim uvidima...
Knjiga će se prodavati u knjižari Makedonska 25, službenog glasnika, gde je Institut za međunarodnu politiku i privredu. Ona će se naći u prodaji za nekoliko dana kada je bude određena cena.
I nismo stigli ni da govorimo o ostalim rutama koje su takođe veoma zanimljive i koje objašnjavaju kako se zapravo sistematski...
Ima preko Španije, ona je vlasnik dva grada u Maroku koji su sastavni deo španske teritorije Seuta i Melilla i oni su tamo ulazili, oni su napravili ogroman zid sa električnim nabojem
i tu
ne može da se proći.
Elektronske kamere su svuda postavljene, eto nismo imali nažalost
ali
vremena.
Ali idu barke za Španiju i stalno izbacuju divlje švercovane ljude, tako da su ovo procesi u toku, naša zemlja nije zaštićena time, a izloženi smo dodatno i sa Kosovo i Metohije.
A treba pogledati fondove koji se daju za ovakve stvari, kao što su upravo demografski inženjering. Hvala vam puno što ste bili gost, hvala vam što ste napisali i ovu studiju. Naš gost je bio dr. Dragan Petrović, govorili smo o knjizi Evropa i migransko pitanje od 2014. do 2020. dr. Dragana Petrovića, profesora dr. Rajka Bukvića, Božidar Ljubišić je bio organizator, Milenko Mićanović, tonska režija, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep, uspešan i kreativan dan.